Matio toko fahasivy.
Ary niondrana atsambo kely izy dia nita ka tonga tao an-tananany. Ary indro nisy lehilahy anankiray mararo paralesisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay mararo paralesisa hoe matoky anaka voavelany helokao. Ary indreo ny mpanoradalana sasany nanao anakampo hoe mitendratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo ny mieritreritratsy eo amponareo? Fa izy moa no moramora kokoa ny manao hoe va voavelany helokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka dia hoy fa tamin'ilay mararin'ny paralesisa: mitsangana be tao ny fandrianao ka modi any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanomen' olona fahefana toy izany.
Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo amin'ny mpamoriketraka hoy izy taminy: andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mampianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe: tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra, fa tsy tonga iantso ny marina fa mpanota. Dia nankany amin'i Jesosy ny mpianatra Jaona ka nanao hoe: nahoana izahay sy ny fariseo no mifadianina matetika fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy: moa mahay misaona va ny havan'ny mpapakatra raha mbola ho amin'ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tabadamba tsy mbola voaloana, fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hitatra ny trihatra. Ary tsy misy manisy divay vaovao anaty sinoditra tonta, raha izany dia hotritra ny sinoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinihoditra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izay roroa.
Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia ny akoka teo anatrehany ka nanao hoe: maty akehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re mametrahany tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 20 taona nakeo ivohany ka nanendry ny sombotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapony: na dia ny lambany ihany aza no voatendritro dia ho sitranaho. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia asitrana ilay vehivavy tamin'izay ory izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsokasodina sy ny vahoaka ny tabataba dia nanao hoe: mivoaha, fa tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Ary noho ny efa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanandra zazavavy dia nitsangana izy. Ary nilazany izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany.
Ary noho niala teo Jesosy dia nisy jamba ro lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe: mamindrafo fo aminay ry zanak'i Davido. Ary rehefa niditra tao an-tranony izy dia nanantona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy: eny Tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niala teo izy ro lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany.
Ary rehefa nivoaka ireo dia indro nisy lehilahy moana anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'i Jesosy. Ary rehefa navoaka ny teminy dia niteny ilay moana ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely fa ny farise kosa nanao hoe ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia.
Ary Jesao nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin'ny rofo rehetra. Ary no nahita ny vahoaka Jesao dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahanitraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra.